eroul Apocalipsei. Nu este altul decât Mântuitorul Iisus Hristos și are această sensibilitate, nu numai putere, de a ne oferi descoperirea sa și a lucrurilor dramatice care continuă și se vor întâmpla pe pământ, în așa fel încât să ne facă să cântăm. Apocalipsa ca un cântec sau concertele Apocalipsei. Suntem la al treilea concert al Apocalipsei. Am avut concertul creației, concertul răscumpărării și acum suntem la al treilea concert, concertul salvării sau concertul mântuirii. Am avea capacitatea aceasta să spunem lucruri apocaliptice, în așa fel încât cel care le audă să izbucnească în cele mai glorioase, cele mai mișcătoare imnuri. Acesta este Mântuitorul nostru. Descoperirea sa este de natura aceasta. Iar întâlnirile pentru a participa la aceste concerte sunt niște vacanțe destul de exotice. Unde a primit Ioan aceste descoperiri? Unde era în timpul acestor concerte? Pe Patmos. Da, era o temniță. Dar noi, dacă ne gândim acum la retragerea de la celelalte activități și la venirea noastră în jurul Apocalipsei, ne imaginăm că ne-am transportat pe Patmos, suntem înconjurați de Marea Egee, e numai apă până la orizont, până dincolo de orizont, iar descoperirea Apocalipsei îl duce pe Ioan dincolo de linia orizontului, dincolo de hotarele acestei lumi. Și de acolo primește o descoperire care îl face să audă cântare, să participe la aceste cântări la un moment dat și să aibă această râvnă și această bucurie să le scrie pentru noi, pentru o generație întreagă, o eră întreagă creștină, să rămână scrise aici. Este dorința fiecărei ocazii din această serie Ritmurile Apocalipsei, de a vedea Apocalipsa în felul acesta, o Apocalipsă care provoacă muzică în viața noastră, care ne invită de fiecare dată la un concert. Și doresc ca și în această ocazie, concertul acesta să aducă această provocare. Am intitulat intervenția acest de-al treilea concert apocaliptic. Când rostim acest cuvânt, depinde și cum îl intonăm, dar dacă spunem intervenția, mă gândesc la intervenția din Irak, Afganistan, Vietnam și câte intervenții de felul acesta din Georgia mai nou, ce înseamnă? Deja mă gândesc la armate, mă gândesc la forță, la răsturna o anumită ordine, a instaura o altă stare a lucrurilor. E ceva care înseamnă și suferință, înseamnă și durere, înseamnă și constrângere, înseamnă și sânge și lacrimi. Intervenția. Cred că am putea să gândim și în alt fel la această intervenție. Imaginea de pe ecran sugerează o pădure de mangrove. De fapt, este o imagine a acestor păduri de mangrove. Ce fel de intervenție poate să ofere o pădure de mangrove? Vreau să citez din Science Daily, 28 octombrie 2005. Nu mult după 2004, tsunami. Știm cu toții ce înseamnă. A intrat destul de vijelios, de învolburat acest cuvânt în vocabularul nostru aproape obișnuit. Revista Science Daily, această revistă de știință, publică un studiu, îmi permit să citesc pentru a fi mai exact, care arată că zonele de coastă acoperite cu păduri de mangrove au suferit pagube considerabil mai mici ca urmare a catastrofei tsunami 2004, comparativ cu zonele fără păduri de mangrove. Și studiul continuă. Bineînțeles că am să spicuiesc din el. Studiul a fost întreprins de o echipă de experți din 7 țări, incluzând ecologiști, geografi, un botanist, un silvicultor și un specialist în valurile tsunami. Autorii studiului au folosit fotografii din satelit luate înainte și după dezastru, precum și date adunate la fața locului, din districtul Cuddalore, din sud-estul Indiei. Studiul a confirmat experimentele de laborator, care arătau că o densitate de 30 de pomi la 100 de metri pătrați poate reduce forța valurilor tsunami cu peste, cât credeți, 90%. Cu peste 90%. Și este interesantă relatarea faptică, observația din teren. 5 sate sunt incluse în acest studiu. 2 fără păduri de coastă, iar 3 având această vegetație. Soarta lor a fost total diferită. Primele 2 au fost distruse total. Iar ultimile 3 au suferit pagube minore, deși se aflau la aceeași distanță de țărm. Unele cu păduri și altele fără păduri. Concluzia studiului arată că zonele împădurite au protejat satele de distrugere, reducând energia valorilor, această energie destructivă. Și încă o frază. Unul din participanți la studiul afirma: regretul pentru acest dezastru vine din cunoașterea faptului că multe distrugeri ar fi putut fi evitate. Și mai departe continuă studiul cu date legate de defrișările care s-au produs în ultima vreme și care au dus la distrugerile și la pierderile de vieți omenești care au avut loc. Copacii pot să intervină? E o provocare. În partea de Apocalipsă pe care studiem în ocazia aceasta, vom vedea că este ceva special în destinul copacilor. Apocalipsa, capitolul 6, versetul 16 și 17, ne descrie o stare de criză care necesită o intervenție. O anumită intervenție sau un anumit fel de intervenție. În Scriptură, dacă deschideți, suntem spre finalul Bibliei, pagina 1210, Apocalipsa 6, versetul 16 și versetul 17. Și ziceau, citesc exact secvența aceasta, munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Din aceste cuvinte pe care poate unii dintre noi le-am citit de mai multe ori, putem să sesizăm sau nu putem să nu observăm că este o criză teribilă. Este un moment de disperare maximă când oamenii doresc mai degrabă să dispară, autoanihilare. Acestea sunt condițiile care se derulează la momentul acesta. Și în limbajul apostolului Ioan este această exprimare: oamenii alergau la stânci și la munți, implorându-le să cadă peste ei, să devină morminte pentru ei, pentru ca să nu mai fie martori la ceea ce urmează să se întâmple. Întrebarea este: și cine poate să stea în picioare? Această secvență, urmărind-o în desfășurarea Apocalipsei, în ordinea în care ne prezintă apostolul Ioan, face parte din a șasea pecete. În ritmul anterior, să folosesc titlul seriei noastre, am auzit despre o carte care era pecetuită cu 7 peceți și nu se găsea nimeni să desfacă aceste peceți. În cele din urmă s-a găsit cineva, leul, care era de fapt mielul, care nu era altul decât Mântuitorul, biruind prin cruce să aibă dreptul să deschidă această carte. Și iată că această carte se deschide și suntem la momentul acesta, chiar înainte de începerea concertului salvării, concertului mântuirii, când apare această situație de criză în timpul peceții a șasea. Este cartea despre care am vorbit în capitolul 5. În mâna celui care ședea pe scaunul de domnie era o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară. Vă amintiți? Pentru interpretare avem ca bază pentru această carte Cartea Legământului din Vechiul Testament. Acolo sunt și binecuvântări pentru cine intră în legământ cu Dumnezeu și face ceea ce a spus Dumnezeu. Și cartea aceasta are și blesteme care vin ca niște consecințe pentru cei care nu sunt de acord cu Dumnezeu și fac altfel. La fel este și cu această carte și la fel este și cu rostul acestor peceți care urmează. Vă amintiți de structura Apocalipsei și la un moment dat am spus că în această derulare, structura de sfeșnic, în această derulare avem 7 biserici și punctul B, 7 peceți. Și una din întrebările care a circulat între noi a fost: când are loc Apocalipsa sau când se derulează Apocalipsa? Și e foarte bună întrebarea și am ocazia să specific lucrul acesta. Apocalipsa este străjuită de acest stâlp, de acest ax de mijloc, marea confruntare, marele test al credinței. Este punctul de criza finală. De o parte și de alta avem, într-un mod simetric, construită Apocalipsa. Însă ca timp, ea se desfășoară de la cruce, de la răstignirea Mântuitorului, până la a doua venire. În principal este prima jumătate a Apocalipsei. Putem să trecem, nu este ceva exact matematic, putem să trecem puțin spre cele 7 plăgi, începutul lor. Și partea a doua, plăgile, ultima parte a plăgilor, apoi este partea de mileniu, mileniu urmează după revenirea Domnului Iisus Hristos, apoi noul Ierusalim la sfârșit și începe veșnicia, are loc pe ultimul segment de timp legat de revenirea Mântuitorului, puțin înainte de venirea Mântuitorului și apoi ce urmează după venirea Mântuitorului. Apocalipsa se ocupă în prima ei parte de această parte istorică, acoperă era creștină, de la răstignirea Mântuitorului, de la moartea sa, până când Mântuitorul vine a doua oară pe norii cerului. Și partea ultimă se ocupă de escatologie, adică de sfârșit, de evenimentele dramatice care marchează ultimele momente ale istoriei acestui pământ și, bineînțeles, ce urmează după revenirea Domnului Iisus Hristos. De aceea, cu cele 7 pecesi, noi ne aflăm în prima parte a cărții Apocalipsul. Suntem în era creștină. Așa va fi și cu cele 7 trâmbițe, vom vedea în ocaziile viitoare. Tot aceeași perioadă, de timp, într-o altă perspectivă abordată. Și acum, revenind la cele 7 peceți, care se rup succesiv una după alta, ele ne vorbesc despre un anumit lucru. Și anume, cartea aceasta pe care oamenii n-au putut să o deschidă și Ioan plângea că nu se găsește nimeni să o deschidă, cartea aceasta a legământului, care descoperă planul lui Dumnezeu pentru omenire, voința sa, idealul său, condițiile de a rămâne în legământ cu Dumnezeu. S-a întâmplat această neputință pentru că noi am întors mereu spatele lui Dumnezeu și mereu am ajuns să fim într-o așa atitudine față de Dumnezeu încât să nu mai putem împlini voia lui Dumnezeu, adică să fim atât de departe de El. Și Cel care a venit în locul nostru să împlinească aceste cerințe și apoi să ne ajute să le împlinim și noi nu este altul decât Mântuitorul Iisus Hristos. El rupe pecețile în locul meu și în locul tău, pentru ca prin acțiunea Lui eu să pot să merg pe același traseu, să mă încadrez în voința lui Dumnezeu. Iar plăgile, e bine să reținem lucrul acesta, nu fac altceva decât să lanseze niște apeluri din partea lui Dumnezeu, se rupe încă o pecete și încă o pecete, sunt 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apeluri insistente din partea lui Dumnezeu de a ne întoarce la El. Acesta este mesajul pur evanghelic al peceților. S-ar putea de multe ori să intrăm, să le citim, dar de fiecare dată când se rupe o pecete și avem aici primii 4 călăreți ai Apocalipsei, nu sună nimic îngrozitor, nu e nimic mistic acolo, sunt invitații ale lui Dumnezeu de a ne întoarce. În cazul că nu ne întoarcem, fiecare pecete are niște lucruri foarte grave în ele, nu reprezintă altceva decât blestemul din carte care este hărăzit celor care stau cu spatele spre Dumnezeu și deși Dumnezeu spune întoarce-te, eu spun nu și mai spune încă o dată, eu spun nu și spune Dumnezeu și printr-o binecuvântare, Dumnezeu spune și printr-un necaz. Dumnezeu te cheamă în multe feluri și în multe chipuri. Aceasta este și rațiunea acestor peceți. Și criza din pecetea a șasea este precedată de aceste secvențe istorice care sunt reprezentate de celelalte peceți. Bineînțeles că nu ne permite timpul să trecem peste toate, doar să amintesc, dar capitolul 6 vă stă la dispoziție și puteți citi în detaliu acasă. Este vorba despre primii cai ai Apocalipsei, un cal alb, un cal roșu, nu e neapărat din culori, nu veți putea distinge prea bine, e un cal negru și un cal gălbui, sunt primii 4. Și apoi urmează ultimele 3 peceți. Fiecare dintre ele reprezintă ceva, dar ca să ni le imaginăm foarte bine, nu trec prin istorie unul, a dispărut, vine altul și a dispărut, mai degrabă se adună unul câte altul. Pentru că în timpul nostru îi avem pe toți, dacă vreți, avem toate pecețile. Și dacă spun câteva cuvinte pentru cineva care probabil nu s-a gândit până acum la peceți, veți înțelege de ce spun că toate se adună. Calul alb, Evanghelia din primul secol, pornește din mâna Mântuitorului, a ucenicilor, a bisericii primare, albă. Ce înseamnă albă? Curat. Și se împrăște în lumea cunoscută și invadează lumea, cucerește lumea, biruitor ca să cucerească. Apoi calul alb devine roșu. Când iei Evanghelia în serios, și prietenii tăi se supără pe tine. Uneori chiar și prietenii se supără. Este adevărat? Evanghelia spune omul va avea de dușmani sau de inamici, adversari chiar pe cei din casa lui. Chiar și prietenii îți devin inamici. Calul roșu înseamnă sânge, înseamnă persecuții. Și e foarte ușor de văzut în istorie, din primul secol pornind Evanghelia, că imediat a fost și necată în sânge. Aminteam noi de Diocletian, care a fost unul dintre cei mai fervenți în a reprima creștinismul și a vărsa sângele celor care credeau în eroul Apocalipsei, Mântuitorul Iisus Hristos. Nici astăzi nu este nevalabil lucrul acesta. La fel de valabil este. Și astăzi mor o mulțime de creștini, iar secolul 20 are cei mai mulți martiri creștini, vorbesc la modul creștinismului în general, decât au fost în primul secol sau în toate celelalte secole adunate. Este o știre care poate să ne șocheze, dar niciodată niciunul din acești cai nu au dispărut de pe scenă. Ei au rămas. Și astăzi se vestește Evanghelia, și astăzi se plătește cu sânge, și astăzi este calul negru. Da? Apare la un moment dat compromisul în biserică, lucrurile se amestecă, nu mai rămâne învățătura curată a lui Dumnezeu, încep o mulțime de lucruri din afara creștinismului, exact din păgânism, să fie aduse și, în ghilimele, botezate în creștinism, introduse pe ușa din spate și după aceea, dintr-o dată, un zeu păgân devine un sfânt creștin și o mulțime de lucruri de felul acesta se amestecă. Devin lucrurile negre la culoare. Și acolo este lipsă, dacă citim, este cuvântul lui Dumnezeu amestecat cu lucruri care nu sunt normale și nu mai este hrana care trebuie, însă spune să nu nimicești grâul, mustul, să rămână acolo, încă este har, încă este Evanghelie, pentru inimile care doresc să cunoască, se găsește încă posibilitatea. Și despre valdenți probabil că am auzit, scriau cu mâna, purtau undeva în mantaua lor vodeză ascunsă acolo manuscrisul și cu prețul vieții duceau hrană celor care erau dornici ca să mănânce cuvântul lui Dumnezeu, să se hrănească. Calul gălbui, ce vă spune? Culoarea galbenă cui este? Este culoarea morții, a descompunerii, procesul continuu, îndepărtarea de Dumnezeu nu se oprește undeva și istoria vă spune despre lucrul acesta, ați auzit despre Evul Mediu, ați auzit despre Inchiziția, ați auzit despre o mulțime de lucruri care înseamnă degradare, care înseamnă depărtare de Dumnezeu și să nu vă gândiți neapărat la o denominațiune când spun lucrul acesta. Gândiți-vă la un creștinism care o ia într-un anumit fel la vale, care o ia pe o cale firească, carnală, pământească, pentru care Dumnezeu și religia rămâne un pretext, dar în celelalte, în realitate, nu urmărim decât lucruri mărunte și decât lucruri omenești. Apocalipsa, să fac o paranteză, nu urmărește ca să ne ajute în primul rând să identificăm niște entități. Apocalipsa ne ajută în primul rând să identificăm niște principii, niște atitudini, niște lucruri care sunt incorrecte, se numesc apostazie, de exemplu, în limbajul biblic, adică depărtare de la credință. Și aceasta se poate întâmpla și cu un preot, se poate întâmpla și cu un credincios de rând. Este adevărat? Se poate întâmpla și cu o biserică, se poate întâmpla și cu o familie și cu un individ. E un lucru pe care fiecare dintre noi trebuie să-l avem în grijă. Și dacă spunem că lucrul acesta s-a întâmplat cândva, undeva prin Evul Mediu, prin Evul Întunecat, se întâmplă și astăzi sau nu se întâmplă? Toate se adună. Sufletele de sub altar este pecetea a cincea. Ultimele trei peceți le găsim din Apocalipsa, capitolul 6, versetul 9, citind mai departe. Martirii creștini, ați auzit, am amintit de Inchiziție, ați auzit de hughenoți și noaptea Sfântului Bartolomeu și o mulțime de alți oameni, Arșperu, cum a fost Ian Hus, și o mulțime de alți creștini care au fost hotărâți să plătească cu viața lor pentru credința lor. În timpul pecetei a cincea, acești creștini strigă la Dumnezeu pentru dreptate, pentru justiție. Este un limbaj figurat. Ei sunt morți. Dar este exact imaginea din Vechiul Testament. Sângele jertfei se turna acolo, la piciorul altarului. Și sufletele de sub altar strigau, până când zăbovești Tu, Doamne? Este nedreptate. Viața nu este cinstită cu noi. De ce se îmbolnăvesc cu oameni tineri? De ce o mamă care este în floarea vârstei dintr-o dată nu mai este? De ce niște copii nevinovați mor într-un mod dramatic? Și o mulțime de alte și alte lucruri care înseamnă nedreptate, de la cele mai mărunte, poate banale, nici nu le mai luăm în seamă. Va face cineva dreptate sau nu? Această pecete spune foarte clar. Iar cei care au făcut lucrul acesta de a-și depune viața pe altar pentru Evanghelie, sigur nu vor rămâne nerăsplătiți. Apoi, suntem în timpul peceții a șasea. De unde am și citit la finalul ei întrebarea aceasta, cine poate sta în picioare? Suntem într-un moment în care universul este în niște convulsii, pentru că ne apropiem de momentul intrării Mântuitorului Iisus Hristos în spațiul nostru, în spațiul terestru. Iată, El vine pe nori, cu aceasta începe Scriptura. Și limbajul apocaliptic este destul de dramatic. Când a rupt mielul pe cetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele sau insule s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, cei bogați, cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Textul nostru. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui care șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare. Urmează un concert în ziua mare a lui Dumnezeu. Ce concert este pregătit pentru ziua aceea? Trebuie să poți să stai în picioare să cânți. Cine poate să stea să cânte concertul? Este întrebarea fundamentală. Este o vreme de criză, e nevoie de o intervenție. Ultima pecete, să trecem peste răspunsul la întrebare și peste imn, ca să avem imaginea completă a peceților, capitolul 8, versetul 1, când a rupt mielul pecetea a șaptea, s-a făcut tăcere în cer. O tăcere de aproape o jumătate de ceas. La urmă este tăcere. În pecetea a șasea, pământul este în convulsii, Mântuitorul apare pe planeta noastră. În pecetea a șaptea, suntem acasă. E tăcere. De ce oare este tăcerea? Tăcerea poate să exprime mai mult uneori decât pot să exprime cuvintele. Și prietenii lui Iov au venit la el și au tăcut mai multe zile. Nu au avut ce să spună. Tăcerea este mult mai expresivă uneori. E atât de minunat ce a făcut Dumnezeu încât taci. Sunt multe alte implicații ale acestei exprimări tăcere, dar mi-a plăcut să subliniez în ocazia aceasta minunăția acelui moment, încât te minunezi și taci. Nu e neapărat că vom fi mulți și nu vom scoate niciun cuvânt, dar este o exprimare a acestei stări extraordinare. Și jumătatea de ceas, un an, o zi, în limbaj profetic, e aproximativ o săptămână. O săptămână de deplasare de pe pământul acesta vechi la casa din ceruri, la Noul Ierusalim. E ceva minunat, o călătorie care merită cele mai bune eforturi ale noastre și cele mai bune investiții sufletești. Revenim la cântarea noastră. A venit ziua cea mare a mâniei și cine poate să stea în picioare? Care este motivul groazei care stăpânește atât de cumplit omenirea la momentul acesta? Nu în întregime, pe unii, pentru că sunt unii care nu sunt îngroziți. Care este motivul acestei groaze? A venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate să stea în picioare? Cine poate să stea în picioare? Întrebarea este formulată în așa fel încât din start mă ajută să înțeleg care este problema crizei. Criza nu este contextul, ceea ce am citit până aici, și anume ostroavele care se mișcă, soarele care se întunecă și așa mai departe, toate aceste lucruri din lumea naturală care ne impresionează și care sunt extraordinare. Întrebarea este cine poate să stea în picioare? E o problemă de stare lăuntrică, e o problemă de atitudine a minții, e o problemă de identitate personală. Cine este acela care poate să stea în picioare? Acest cuvânt și această întrebare este evanghelie. Să nu citim în mod apocaliptic popular, să citim în mod apocaliptic evanghelic. Întrebarea spune cine poate să stea în picioare și eu înțeleg, sunt unii care pot să stea în picioare. Punct. Și eu pot să stau în picioare și tu poți să stai în picioare. Amin? Este adevărat sau nu este adevărat? Așa să ne ajute Dumnezeu. Aceasta reprezintă această întrebare. Nu este deloc o încurcătură, nu este drum înfundat. Dimpotrivă, străduiește-te. Se poate ca să stai în picioare. Ce spuneau cei îngroziți? De ce nu puteau să stea în picioare? Ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Mielul. Am discutat tema trecută despre miel. Este periculos mielul? Este amenințător mielul? Deloc. Și mielul în Biblie și în traducerea Apocalipsei. Tot ce știm noi despre miel nu face decât să vină în ajutorul nostru. Niciodată nu ne sperie măcar, niciodată nu face nimic care să ne producă rău, nimic amenințător. Cum să te temi de un miel? De ce se tem de miel? Ascundeți-ne de fața lui și de mânia mielului. Este ceva în relația dintre acești oameni și miel care îi face să gândească în felul acesta. Cine poate să stea în picioare? Numai cine a avut ceva de-a face cu acest miel. Acest miel era junghiat și acest miel și-a vărsat sângele la crucea Golgotei. Și acest miel spune că ne iubește și dorește să ne spele de păcatele noastre cu sângele său. Totul este să acceptăm. Sunt toți oamenii spălați de păcatele lor cu sângele Mântuitorului? Nu toți sunt spălați. De ce? Unii acceptă și unii nu acceptă. Care este filozofia celor care sunt îngroziți de miel? Sunt îngroziți de miel pentru că deja mielul nu mai există. Este filozofia, este existențialismul, este secularismul care are exact această filozofie. Omul este titanul. Omul face ceea ce vrea să facă. Și ne uităm în oglindă și dintr-o dată narcisismul ne ia cu amețeală și noi suntem umanism. Și unde este Dumnezeu? Dumnezeu nu există. Aceasta este filozofia veacului postmodern în care trăim. Și exponenții care au lansat filozofia, au conturat-o, au exprimat-o, au trăit-o și nu s-au sfiit să o spună public, să afirme public că acesta este crezul lor, și anume, Dumnezeu nu există, viața nu are rost. 1960, este luna ianuarie, probabil că identificați figura, este Albert Camus. Intră pe autostradă cu mașina, are 47 de ani, este tânăr, este briliant, strălucitor, arhicunoscut, accelerează la maximum și intră în pom. Nu este bolnav, mașina nu este defectă. Nu l-a ucis nici starea vremii sau starea carosabilului, nu l-a ucis nici starea sănătății, l-a ucis filozofia. Țările cu cel mai mare PIB, produsul intern brut, cele mai dezvoltate, se spune Suedia, Noua Zeelandă, au cea mai mare rată a sinuciderilor. Vă spune ceva lucrul acesta? Ascunde-ți-ne de fața lui. Nu vrem să-l vedem. Nu vrem să avem de face cu el. Este mai bine să umbli cu droguri, mai bine să umbli cu... Dar să nu umbli cu Biblia, să nu umbli la biserică, să n-ai treabă cu pocăiții. Ați auzit? Ați auzit. Nu contează sida, dar religia. Dacă ești prea evlavios, prea bisericos, dacă prea mult stai cu Biblia, e un semn rău. Poți să te duci la discotecă, poți să pierzi nopțile în altă parte, dar nu biserică, nu Dumnezeu, nu religie. Veacul în care trăim te învață lucrul acesta. Dacă se poate să o diluăm, să o lansăm în felul acesta în public și în școli și peste tot, să o lăsăm într-o formă fără viață și să o excludem din existența noastră. În rest, rezolvăm prin bănci, rezolvăm prin computere, rezolvăm prin relații internaționale, prin imagine publică și printr-o serie întreagă de coaliții internaționale, NATO sau altceva, rezolvăm. Și Dumnezeu? E nevoie de o intervenție. Iată copacii apar aici în capitolul 7 din Apocalipsa. După aceea am văzut patru îngeri, așa începe capitolul 7, care stăteau în picioare, vine răspunsul la întrebarea cine poate sta în picioare? Cine anume nu are groază de miel? Ei țineau cele patru vânturi, cei patru îngeri care stau în cele patru colțuri ale pământului. Patru înseamnă universalitate, punctele cardinale, totul. Ați observat că Dumnezeu îmbrățișează întreaga planetă pe toți oamenii. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, pe mare, peste vreun copac. Observați trei elemente, pământ, mare și copac. Să urmărim copacii, au o soartă specială. Și un alt înger am văzut care se suia dinspre răsăritul soarelui, care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri care aveau această datorie să vatăme pământul și marea. Ce lipsește de aici? Este evident că lipsesc copacii. Ocrotiți totul, dar la un moment dat vătămarea are o anumită destinație și ocrotirea este clar în dreptul copacilor. E important să ne gândim la lucrul acesta. Nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Apare un element și anume un semn, pecetea lui Dumnezeu. Are vreo legătură copacul și cu pecetea? Copacul în Biblie înseamnă de multe ori să fii un om al lui Dumnezeu, un credincios care ai rădăcinile în voința lui Dumnezeu și ești verde, indiferent ce s-ar întâmpla. Dacă citim Psalmul 1, așa de frumos vorbește, cel care face voia lui Dumnezeu este ca un pom care stă lângă apă și acolo, dacă este secet afară, el este tot verde, pentru care motiv? Pentru că are de unde să se adape. Copacii aceștia au o legătură cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și aici este vorba despre un semn. Prima dată semnul acesta a apărut în viața lor la botez. Apostolul Pavel spune că atunci primim arvuna Duhului, un semn. Și semnul acesta că ești al lui Dumnezeu și ai intrat în familia lui Dumnezeu, te-ai botezat. Semnul acesta crește în viața ta. Tu confirmi acest semn. Mereu îl reconfirm prin asemănarea ta cu Iisus. Tu crești exact în direcția în care ai pornit. Până când Dumnezeu ajunge să spună tu te asemeni cu modelul. Cine poate să fie modelul acesta? Noi toți privim cu fața descoperită, citesc din Evanghelie, slava Domnului, chipul Domnului. Și privindu-L suntem schimbați în același chip. Este minunea care se produce cu creștinul. Și Dumnezeu la un moment dat spune bun pentru împărăția cerurilor. Este o strădanie a creștinului de a rămâne copac verde. Dumnezeu îl însemnează și spune acest copac rămâne viu, nevătămat. Și mai fac ceva copaci. Nu degeaba am adus acest studiu cu mangrovele, cu pădurile de acolo. Ce mai fac copacii? Vă amintiți o discuție dintre Abraham și Dumnezeu? Dumnezeu a spus, va trebui să nimicesc Sodoma, Gomora, cetățile câmpiei. Și Abraham spune, Doamne, dar nu se poate să nu. Dacă vor fi acolo, da? Și începe negocierea. Da, atât, da, atât, da, atât, da, atât. Ce se întâmplă? unde sunt oameni neprihăniți, unde sunt copaci, pe strada aceea, pe drumul acela, în orașul acela, în satul acela, în localitatea aceea, este oxigen. Acolo este viață. Acolo alții sunt scutiți și vine tsunami, vin valurile și semenii noștri sunt scutiți ca să aibă ocazie să mai vină un val al unei peceți și să audă încă o dată pe Dumnezeu spunând, întoarce-te! Și să poată să facă lucrul acesta. E atât de minunată Apocalipsa, e atât de minunat să fii un copac în grădina lui Dumnezeu, ancorat în cuvântul lui Dumnezeu și să fii însemnat. Iată textul din Psalm de care vă spuneam. Ferice de omul care găsește plăcerea în legea Domnului. Zi și noapte cugete la el, rădăcinile se alimentează de acolo, seva lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, merită să citiți tot Psalmul 1. Până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Cine va putea să stea în picioare? Iată răspunsul. Cine are semnul? A mai fost în Biblie așa? Cain. Ce vă spune numele acesta? E bun sau e rău? A omorât pe Abel. Dar Dumnezeu i-a pus un semn. Și pentru el, așa rău cum era, criminal, primul criminal din istorie. Ca să nu-l omoare nimeni. Și semne au mai fost în Scriptură. Dumnezeu mereu a pus semne. Și în Ezechiel urmează un moment când se împlinește o judecată și va fi un măcel. Și Dumnezeu a spus că mai înainte de a trece cel cu sabia, trece un alt înger, cu călimara, și face un semn. Și toți copacii sunt însemnați. Toți cei care sunt verzi sunt însemnați ca să rămână vii. Acesta este semnul. Dumnezeu are mereu grijă și Biblia este plină de așa ceva și putem iarăși să citim subiectul acesta în Biblie. Este un text atât de important spus de profetul Ezechiel, cel care a vorbit despre semn. În capitolul 20, versetul 20, sfințiți sabatele mele, că cele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Dumnezeu pune un semn. Este un semn exterior. Și botezul este un semn. Un semn pentru ceea ce se întâmplă în inimă. Dacă este botezul și nu este lucrarea Duhului Sfânt născut din apă și din Duh, degeaba. Și semnul sabatului este un sabat, un semn exterior. O zi din șapte, a șaptea zi. Dar dacă nu este întâlnirea cu Dumnezeu în realitate, ce rămâne acest ambalaj al sabatului? Rămâne ceva gol. Și de fapt, la ce anume invitație ne cheamă Dumnezeu mereu? Ne cheamă exact cum este pomul lângă un izvor de apă. O zi din șapte o pui deoparte. Nu mai faci nimic altceva decât te ocupi de sufletul tău. Tragi sevă din izvoarele cerului. Pentru ca să fii creștin verde, urmează încă șase zile, va trebui să supraviețuiești, va trebui să vorbești despre mine, va trebui să fii verde mereu, nu să te ofilești pentru că au căzut băncile și pentru că s-a mai întâmplat nu știu ce necaz și iar a mai crescut un grad la încălzirea globală. Nu pentru aceasta. Tu trebuie să rămâi mereu verde, să încurajezi pe cei din jurul tău, să-i ajut să nu cadă în descurajare, să n-ajungă la sinucidere, chiar dacă nu sinucidere fizică, sinucidere spirituală, morală, etică, religioasă, evlavioasă, de orice fel. Sabatul este pentru așa ceva. Sabatul nu e un semn al extremismului, al fanatismului. Nu este o crustă în care să ne ascundem că suntem religioși și să spunem că a început sabatul, s-a terminat sabatul și cu aceasta suntem credincioși. Sabatul este o invitație de a sta în prezența lui Dumnezeu, de a te îmbiba de atmosfera care este în jurul tronului lui Dumnezeu. 24 de bătrâni, 4 făpturi vii, 10 și 10 de mii de îngeri și eu și tu acolo. Trebuie să mă pregătesc pentru momentul acesta. De aceea concertul care urmează trece prin acest semn și nu se poate să ajungi acolo fără ca să ai acest semn. Și am auzit numărul celor care fuseseră pecetuiți, 144.000 din toate semințiilor fiilor lui Israel. 144.000. Doamne, dacă 144.000 sunt cei care intră acolo, de când se vestește Evanghelia, mulțumim, cred că lista s-a închis de mult. Nici n-are rost să mai continuăm. Așa este? 144.000. 7, ce înseamnă în Apocalipsa? Desăvârșit, de plin. Am zis 4, universalitate. Am zis 3, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Treimea adevărată. Mai este și o treime falsă în Apocalipsa. Și dacă zic 12 apostoli, da? Și 12 seminții ale lui Israel. Și dacă zic 12 ori 12, 144 ori 1000, 144.000. Toată familia lui Dumnezeu. Universalitatea Evangheliei, care adună din orice seminție, limbă, neam, popor, o familie pentru Dumnezeu. Nimeni din cei care sunt dispuși să primească semnul lui Dumnezeu, să se îmbibe de imaginea, de chipul lui Dumnezeu, nimeni dintre ei nu va fi în afara poporului Dumnezeu. este un număr simbolic și reprezintă totalitatea fiilor lui Dumnezeu. Pentru că numărul este exact 144.000, deloc nu este înspăimântător, pentru că nimeni nu mai are loc. Spune altceva în inimă. Nimeni nu va lipsi și nimeni nu va ajunge acolo fără să merite să ajungă acolo. E minunat sau nu e minunat? Sigur că da. Nu va intra decât cine trebuie și cu aceasta Dumnezeu ne garantează că cerul nu va fi nici într-un fel cu lipsă sau nu va fi cu ceva în plus care nu trebuie. Și după aceea profetul de acolo, de pe insula Patmos, vede, m-am uitat și iată o mare gloată. Eram în momentul revenirii Domnului Iisus Hristos, eram în momentul ultimelor evenimente finale, de acolo o mare gloată, văd o altă scenă. Ne pregătim pentru a intona imnul. Mântuitorul a sunat din trâmbiță, morții au înviat, sunt adevăruri ale Evangheliei. Toți s-au adunat pentru a cânta marele imn. Din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, stăteau în picioare înaintea scaunului de domnie, înaintea mielului îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini și strigau cu glas tare și ziceau: imnul mântuirii, frumosul imn al mântuirii. Mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Este ultima descărcare a sufletului, ultima laudă care se rostește către Dumnezeu. Este recunoașterea supremă că nu există alt motiv pentru a ajunge acolo. Nu este strădania noastră, nu este sângele nostru, nu este hotărârea noastră, nu este sabatul nostru pe care l-am petrecut, nu este absolut nimic din ceea ce am făcut noi, ci este numai darul cel mare al lui Dumnezeu. Dumnezeu a oferit mereu ocazie, mereu daruri. Și eu nu am făcut altceva decât să spun da. La fiecare pecete am spus da, la fiecare ocazie din viața mea am spus da, am crescut, m-am asemănat cu Dumnezeu, de fiecare dată Dumnezeu este Cel care a turnat această apă sfântă la rădăcinile mele și la rădăcinile tale. Mântuirea este a Dumnezeului nostru. De unde vin aceștia? Albi, strălucitori, care sunt gata să cânte de-a lungul veșniciei, fără ca să mai fie vreodată teroriști, fără ca să mai fie vreodată rugăciuni pentru cei bolnavi, pentru cei accidentați, pentru cei care au descurajări în viața lor, o mulțime de pierderi și de nedreptăți. De unde vin aceștia? Aceștia vin din necazul cel mare. Marele cuceriri au în spate istorii triste. Și acelea sunt adevăratele istorii. Îmi permit să spun, Euripide s-a gândit cum să pună în scenă războiul cel mai bine. Și nu s-a gândit să aducă acolo arme și soldați și așa mai departe. Foarte interesant. A dus o femeie care avea pe scenă un copil al nimănui, era clar că este al nimănui, era un efect al războiului, ca să exprime cu cea mai mare forță, să atingă cea mai profundă sensibilitate, cu o putere de impact extraordinară. Un jurnalist spaniol, în timpul războiului civil din Spania, este într-un mic orășel, luptele de gherilă continuă, în orășelul acesta este liniște, la acest moment nu se mișcă nimeni, nu se aude nimic, și la un moment dat, pe o străduță, apare un copilaș, este mic, plânge, trage după el o jucărie stricată de o ață. Nimeni, altceva nu se aude nimic. Și dintr-o dată, o împușcătură, copilul cade mort. Este lucrul, spune acest jurnalist, care m-a impresionat și care m-a cutremurat cel mai mult din toată istoria războiului civil. Nu este așa că este mișcător. De unde vin aceștia? Aceștia vin de aici, din marea luptă. Și-au spălat sângele și l-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau aici. Care este răspunsul? Răspunsul este la cruce. Ceea ce a făcut Mântuitorul. Marea cucerire a mântuirii o putem găsi acolo, în acea zi de vineri, când Mântuitorul, stând pe cruce și după ce a spus: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, a dat ultima picătură de sânge și a murit. Acesta este Dumnezeul nostru care merită toată cântarea. Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. El este Cel care merită lucrul acesta. Și la cruce a curs sânge. Cineva făcea această observație, a curs sânge din 7 izvoare, a curs sânge în mod desăvârșit total, a curs sânge din palmele Mântuitorului, din picioarele sale, din fruntea sa, din spatele său sfârtecat și din coasta sa străpunsă. Pentru ca eu și tu să fim salvați, să fim îmbrăcați și să putem cânta acest frumos imn al mântuirii. După aceea, când a rupt mielul pe cetea 7-a, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Începe călătoria spre casă. Începe drumul către locul pe care Dumnezeu l-a pregătit. Este un loc în care nu ne vom simți turiști. nu ne vom simți ca niște vizitatori. E un gând extraordinar al Evangheliei, că acolo ne vom simți ca acasă, deși n-am fost niciodată. Credeți că putem sta în picioare? Vreți să rugăm pe cel care este roul Apocalipsei, mielul, să ne ajute să stăm în picioare în momentul acela, să putem cânta imnul și apoi să tăcem de bucurie, de această slavă pe care Mântuitorul ne-o împărtășește, viața veșnică, pe care nu o putem descrie decât avem această invitație să o trăim. Cine poate sta în picioare? Cine se prinde de miel? Vreți să ne prindem de el în momentul acesta? Scumpe Iisuse, îți mulțumim pentru cântarea aceasta mare la care ne-ai invitat. Mântuirea este a ta. Ne întrebăm în momentul acesta cine sunt eu ca să cânt această cântare. Stând în fața sfințeniei tale, a curăției tale, a dragostei tale, imaculate, ne simțim intimidați, Doamne, dar în același timp ne simțim încurajați. Știm că noi, indiferent de unde am venit și indiferent cum suntem, putem să fim ca Tine. Dă-ne această credință în seara aceasta. Ajută-ne, Doamne, să primim prin Duhul Sfânt răspunsul inimii noastre că noi putem să stăm în picioare în ziua aceea. Ajută-ne să primim mereu semnul. Ajută-ne, Doamne, să știm că botezul aduce acest semn în viața noastră. Ajută să-l punem în fiecare zi de sabat, în fiecare zi a vieții noastre să semănăm cu Tine, pentru ca veșnicia să fie o împlinire, o încoronare, să fie marele concert al asemănării noastre cu Tine. Ajută-ne să cântăm cu toții în ziua aceea, Doamne. De aceea ne-am ridicat înaintea Ta. Îți mulțumim că ne asculți și ne răspunzi. A Ta să fie gloria acum și în toată veșnicia. Amin.